Socky s Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli Socek s Leou. Dnes mojim hosťom bude taliansky šéf-kuchár a môj kamarát Andrea Ena. Andrea, ahoj.
Buongiorno, ďakujem krásne za pozvanie.
Alebo čau, čau. Ďakujem aj ja, že si prišiel. Budeme sa s Andreom dnes rozprávať o tom, aké to je žiť v cudzej krajine a aké to je preraziť v cudzej krajine, pretože Andreovi sa to podarilo. A budeme sa teda baviť konkrétne o Slovensku. Možno zistíme, akí sú Slováci k cudzincom, možno zistíme nejaké prekážky, ktoré si Andrea prešiel, ale bude to určite funny diel, pretože Andrea je la persona speciale. Ak sa vám páčia socky, tak nech sa páči, hitnite like, follow, komentujte, šerujte s priateľmi a hlavne feel good, pretože toto je feel good podcast. Andrea, ahoj ešte raz.
Čau.
Čau, čau. Bene, tu?
Bene, grazie.
Perfetto. Ty si taliansky šéf-kuchár, ktorý je teda z Talianska logicky. Ty si zo Sardínie, máš teda polovičku rodiny zo Sardínie, polovičku zo Sicílie, takže si 50-50.
Tak, tak, ostrovčan na 100%.
Ostrovčan na 100%. Takže máš korene možno aj nejaké mafiánske, či?
A to už bolo minulosť.
Áno?
Áno, áno. S tým, že môj otec je zo Sardíny, mama zo Sicílie.
Mm-hmm.
My sme ako dieťa často chodevali každý rok podstatne na letné prázdniny na Sicílii. Tak keď som mal od 6 do 12 rokov, tak tedy dieťa si veľmi pamätá, možno tie veci, ktoré by si nemal pamätať. Takže si pamätám, že po nás prišiel striko v Palerme,
mm-hmm.
čierny Mercedes
a
už bolo tam. Tak zobral nás po cestička z Palerma, sme išli do mestečko, kde sme bývali, Val Guarnera, v provincii Enna, vnútro zemi. Sicília a tedy vidíš a vnímaš veľa vecí.
Mm-hmm.
A ja vždy som sa chcel potom voziť k ním v aute, lebo videl som všeličo, tak to mám dones v pamäti, no.
Ale nebal si sa?
Nie, tedy to nebereš ani ako rizika, ako nič. To bereš ako, že to si videl vo filmoch,
mm-hmm.
a zrazu žiješ tam. Hej?
Akože vo filme.
Si ako vo filme, dieťa mm-hmm. vo filme. A to bolo aj super, lebo my sme podstatné 2 mesiace trávili na Sicílii, júli, august, s tým, že na Sardínii mávame 3 mesiace prázdniny letné,
mm-hmm.
čo deti sa z toho veľmi tešia. Kvôli vysokým teplotám jednoduché,
aha.
tak my sme celý júl, august trávili na Sicílii, tak to si tam zažil veľa.
Dobre, ako sa človek zo Sicílie / Sardínie dostane na Slovensko do Ružomberka? Lebo treba povedať, že ty si neprišiel priamo do Bratislavy a nebol si netakto známy a úspešný. Ale ty si prišiel do Ružomberka. Prečo Ružomberok? Pozdravíme do Ružomberka inak všetkých vás.
Samozrejme, Ružomberok, top ľudí, ako vždy. Prečo nie? Ja vždy si hovorím, že v Bratislave, keby som prišiel, každý by to dokázal, v Ružomberku malo kto.
To je pravda.
Neviem, bolo to jednoduché, že ako som prišiel cez sever taliansko logické, lebo prvú etapu zo Sardíny som urobil v Lago di Garda, kde som pracoval od roku 1994 do 2002. Som mal etapu v Lago di Garda, Limone sul Garda, krásne malé mestečko, kde som robil v hotelierstvo. Tam viac menej som začínal od piku, ako sa hovorí na Slovensku, a tie začiatky ako mladý chalan v kuchyni, umývať taniere, umývať drnce, nakrajať 10 kg cibuly, vyčistiť 30 kg zemiaky. Všetky tieto veci.
Tam aj vecka si umýval?
Áno, tie vecka som ešte na Slovensku umýval, keď neprišiel upratovač do Ružomberka, tak som si najskôr vecka, potom reštauráciu umýval a začal potom v kuchyni umývať, čistiť a všetko možno, lebo tie začiatky nie sú vždy rúžové.
Mm-hmm.
A možno preto človek potom sa stane úspešný, lebo prešiel si všetky tie pozície a s tým nemal problém.
A si sa nevzdal.
A som sa nikdy nezdal, ani dnes. Sa nezdávam, lebo vždy sa môžeme posunúť a byť lepším, tak treba stále ráno stávať, ísť do roboty, tešiť sa na to a pokračovať.
A teda ty si spomenul, poďme, hej, teda išiel si z tej Sardínie, Sicílie
Lago di Garda.
Smerom hore, áno.
Áno. A potom v Lago di Garda presne v roku 2002 som mal za kolegínu jednu Slovenku.
A žena?
Ivanu. A jasne, ona bola zhodná od Ružomberčanka. Tak preto bolo možno jednoduché začať v Ružomberku, keďže ona mala tam zázemie, jej rodičia, lebo ona podstatne pracovala v Lagudigarda. To znamená, že...
Vy ste boli kolegovia.
My sme boli kolegovia, áno. Ja som bol v kuchyni, ona bola na rajón čašnička. A tak nebol dôvod ísť za ňou na Slovensko, lebo ona tam žije, ale jednoducho ja ako 22-23 ročný, to bolo možno jednoducho začať v malom meste, ako je Ružomberok. Relatívny neskúsený chlap Andrea, ako v Bratislave, kde možno už tá konkurencia bola veľká.
Už tedy si takto rozmýšľal? Trošku?
Tak to bolo to jednoduchšie tam začať určité, lebo mohol som si dovoliť, alebo s Ružomberčanami mohli možno opustiť niektoré chyby ešte, ako 23-ročný, a možno v Bratislave by som sa odpalil niet. Lebo aj konkurencia, aj
náklady, iné
náklady, ale aj náročnosť zákazníkov, áno, očakávania. Tak mohol som tam aj na seba pracovať, mohol som tam robiť tie chyby. A nehovorím, že dneska už chyby nerobím, lebo však sme ľudia, tak ako ja robím chyby, môžu robiť aj moji zamestnanci, ale vždy všetko je na nás, na tie pochopenie. Preto zákazníci občas odpustia nás. Môže sa stať každému robiť nejakú chybu.
No a teda vy ste boli kolegovia a tam bola nejaká láska? Či?
To prišla potom, áno, my sme boli kolegovia, potom o mesiac, dva, tri možno. Lebo ja som si povedal, že...
Prečo Slovensko? Mňa zaujíma, vieš, hľadám to, áno, že prečo to Slovensko si si vybral?
Lebo chýbalo tu vtedy niečo originálne Taliansko a možno som si povedal, že to je moja cesta a môj cieľ, aby som priniesol nový vietor a aby som tým Slovakom možno ukázal pravú tvár talianskej gastronomii. Áno? Že neexistuje len jedno prosciutto crudo, ale talianské samozrejme, ale možno aj 10. Lebo neexistuje len parmezán, grana padano, ale existuje aj iný parmezán. Rôzne veci, ktoré možno tedy boli menej známe, a nebolo ľahko ich ani dostať na Slovensko samozrejme, lebo doprava dodavateľov ich bolo menej ako dneska, tak musel som ja cestovať z Ružomberka do Milána napríklad autom 1250 km, vybrať si sortiment, vybrať tovar, naložiť dodávku a v noci cestovať naspäť, vyložiť a druhý deň fungovať.
Tvoj prvý dojem zo Slovenska, pamätáš si?
Áno.
Ale že úprimne teraz povedz.
Dlhá cesta, malo diaľnic, to máme aj dneska.
Doteraz, áno.
Áno. Kopci, ono ma zobrala tedy cez Povanskú Bystricu, čo ešte nebola diaľnica, tak sme museli ísť dole, cez Povanskú Bystricu, potom zase kopci a tak ďalej.
A ty, že odchádzam, čaute.
No áno, ale boli aj príjemné, hej, samozrejme, pohľady na to, lebo ja som dosť pozitívny človek. To znamená, keby som vnímal len možno to negatívne, by som ani neostal tu. Ale príroda krásna.
To je pravda, to máme.
Áno. Sýria milujem, takže už tedy mi dávali brinzové halušky a korbačíky, áno.
A čo? Dobre?
Super, áno, trvalo mi to troška dlhšie, kým som sa naučil jesť tie brinzové halušky, musím povedať, lebo nevadilo mi to tam ani tá zlanina, ani tá brinza, lebo milujem sýro. Ale vadilo mi to tam tá pažitka, niekde, kde dávajú, a ešte k tomu mi dávali žinčicu.
Áno, a to ti nechutilo?
A to nie. To som nemal rád. A presne predčerom som bol na jednu degustačnú večeru, kde tam bola taká placka, zemiaková placka sa mi zdá, a dali mi zase tú žinčicu. To troška ma to vrátilo naspäť 20 rokov, ale nevypil som to tam nechal, síce v modernej dobe, ale nechal som to tam. Ale potom som sa naučil, že okrem toho je ešte aj bravčové koleno.
Áno.
A to je super. Pyrohy, super.
Áno.
Tak zemiakové placky, super. Mm-hmm. Tak som sa naučil
žiť... Kapustové placky napríklad, kadejaké veci.
No, kapustnicu, áno, keď hovoríš o tom, prvé Vianoce bolo v roku 2002. To bolo šok asi.
Pre teba, akože, čo sa týka jedla, alebo tradície?
Áno, čo sa týka jedla, alebo... Aj tradícia, lebo my oslavujeme viac menej 25. Na obed. Pre nás je to veľký obed, stretneme sa celú rodinu, veľká rodina, aj 20-25 ľudí.
Ale v Italiáni sa radi stretávate, radi spolujete.
A tam máme ten obed, vianočný obed. Mm-hmm. Tu bolo tak, že o štvrtej už išla tá vianočná nálada, pesničky v kuchyni varili, potom sa prezliekali do už elegantného. O piatej obed na stôl bolo tá kapusnica. Áno, to je pravda, že každý región alebo každé mesto má svoje.
Zmeny, áno.
Tam bola kapusnica, tam bol kapra, sa mi zdá, alebo už aj lososa. Napriek tomu, že 20 rokov dozadu to bolo. Šalát, zemiakový šalát, čo nemám moc rád do dnes.
Lebo... Ty nemáš rád zemiakový šalát,
ja
Andrea.
Mám rád zemiaky v teple, díky. No.
Aké šoky z ľudského pohľadu si zažil na Slovensku ako cudzinec? Možno to môžeme rozdeliť na vôbec ako cudzinec v inej krajine, alebo na Slovensku. Jasne. Mal si niečo?
Ako sa hovorí vždy, že zahraničný človek sa naučí ako prvé asi tie nadávky.
Jasné.
A to bolo aj tak, lebo keď do mňa nakričali, ty si... Tak som videl, že...
Na teba kričali, že si...
Čo, jasné. Pamätám si veľmi dobre, tedy keď som prerabal tú prvú prevádzku. Stal som pri dverách, vnútri boli tam murári, ktorí pracovali. Predo mňou v tie budove boli tam potraviny. Mm-hmm. Tak asi nejaký opilec ešte v Ružomberku si myslel, že tam sú potraviny. Prišiel k dverám a ja vravím, že je closet alebo zatvorené, niečo také. A on pozerá na mňa a hovorí mi, ty si Spaniel. Vravím, nie, nie. Ty si Nemec. Nie, nie. Angličan. Nie. Čo si? Vravím, Talian. A on...
A už išiel, a hej, vybrané slova. Aha.
Taliansky, dr.
Aha.
A mohli by sme toto dať. Taliansky, no a vravím, OK, dobre, otočil som sa kreptom, zavral som dvere.
Tak to si úplne...
Jasne. Ja som sa naučil ignorovať. Sice mal som len 23 rokov, ale keď ty si inak nastavený a niekde india vľavo, ty máš ignorovať. Mm-hmm. A to je jediné, čo ťa udrží potom na nejakú ladinu, že ty sa neponížiš tomto, hej? Samozrejme, nie vždy sa dalo, niekedy som musel inak reagovať s tým talianským temperamentom.
Áno.
Ale to trvalo 5 sekúnd a bola vybavená vec.
Mm-hmm.
Takže, ale boli aj príjemné chvíle. Ja som hraval futbal v Ružomberku, okolia aj Ružomberok, Likavka, Ludrov a tak ďalej. Tak sme chodívali po tých devinách a práve tam si raz som bol v Pribílinie, to je pri Liptovským Mikulášom. Vieš, kde je Pribílina?
Netuším.
No vidíš to?
Netuším, ale
Pribílina,
ty vieš.
Pribílina pri Liptovským Mikulášom a vošiel som zo šatny, sme išli na ihrisko a ja som mal číslo 10 ako dres a kričali po mňa, tam boli Romovia, čo žijú tam v Pribílinie. Mm-hmm. Kričali po mne, Italiano, ideš do toho. A pritom ma poznali. Hej, takže možno boli zákazníci, alebo ľudia, ktorí chodia.
Mm-hmm.
Lebo my však Ružomberok, Mikuláš, je to blízko, tak poznali mňa. A aj kvôli tomu, že dobre hrávam futbal, lebo hrával som dobre futbal.
Všetci Italiani majú.
Zároveň som bol jediný Talian.
Doperinky máte asi, loptu.
Jediný Talian v celej... Okres.
No jasné, podľa mňa aj na Slovensku možno v tom čase.
Tam sme chodívali rád ešte na Orave, Martinský okres. Tak to bolo zábava. No.
Mm-hmm. No tak keď to vieš tak nejako zhodnotiť, čo pre takého zahraničiara, ktorý príde na Slovensko, čo by Slováci mali robiť a nemali? Že čo ťa tak možno aj najviac zamrzelo? Hovoríš, že si to ignoroval, ale boli nejaké momenty, že ťa niečo zamrzelo? Že čo by nemali
robiť? Áno, akože čo vždy si myslím, že mali by sme, ale to je už všeobecné, že nemali by sme si zavidieť. A to bolo možno aj jeden problém toho, ale našťastie to je vždy malá percenta, že do jednej ruky by som tie percenta rátal, že zavidieť to, že on prišiel zo zahraničia. A podniká u nás. No, mne peniaze nikdy nepadali z neba. To znamená, to, čo som budoval od nuly, ak nie od minusu. A takže to znamená, že nebolo ľahké. A vždy som budoval niečo, čo tam nebolo. Tak oni mohli byť rádi, že priniesol som niečo nové. Mm-hmm. To znamená, že to je len v tom, že medzi sebou by sme si mali pomôcť, podporiť, pomáhať a nezavidieť. Lebo nikomu nič človek nekradne a treba si pomáhať medzi sebou, lebo to je plus aj pre vás. Aj pre tých Ružomberčanov, ktorí boli tam, to bolo v plus, len novinka, že konečne nový vietor,
nové prošuto prišlo,
rukola a tak ďalej, takže to bolo super, no.
No ako teda prijali, to bola reštaurácia, čo si otvoril prvé? Asi
no, to, podnik, s tým, alebo... že som nemal veľké skúsenosti, bol som zároveň skromný a povedal som si, že nebudem otvárať niečo veľké, ale to bolo presne malé vinoteka, koktel bar, lebo moje skúsenosti boli...
To sa mi páči.
Moje skúsenosti boli, aké boli. Mal som stále len 23 rokov, takže aj to treba spomenúť, že...
Mm-hmm. Veľmi mladý.
Veľmi mladý a tam sa len ponúkalo studené jedla, antipasty, bagety, toasty, nejaké novinky zároveň, čo dneska je to bežná vec. Mhm. A volalo sa to Gato Boracho. Po španielsky.
Tak gato je mačka?
Gato je mačka, aj po áno. Boracho, boracho.
To neviem.
To je opitý kocúr. Po slovensky. Takže opitý kocúr.
A prečo po španielsky si to dal?
Lebo mal som opäť len 23 rokov. Mm-hmm. A povedal som si, že v Lago di Garda tam bol jeden podnik, ktorý vlastnil kamarát Michele, a bol veľmi úspešný. Mm-hmm. Tak som si povedal, že áno, dneska by som povedal, že čo si ja, aby som nazval postanielský podnik.
Jasné.
Aj? Áno, ale tedy dobre. Áno. On úspešný, vyskúšam to aj ja. Mm-hmm. Tak som dal Gato Boracho. No, stal sa úspešný aj tam. Po dvoch rokoch, jednoducho, po roku možno som do toho znova investoval. Lebo všetci povedali, ty si Italian, ty musíš robiť aj pizzu, ty
no
musíš
jasné.
robiť aj cestoviny.
Prvé čo, pizza?
Tak áno.
Ananásová.
Určite. tak som opäť investoval nejaké korunky, lebo však tedy boli koruny. A nie malo, lebo však jedna koruna bolo veľa peniaze tedy. Mm-hmm. Tak stala sa už pizzeria. A volala sa potom pizzeria da Andrea, ale aj tak všetci to nazývali Utaliana.
Aha,
lebo však jednoducho, a to není, že ani reklama, lebo jednoducho Utaliana, každý, kto ma stretne, to si povie k Utalianovi, taxikára k Utalianovi. To znamená, že to nebolo ani logo, ani nič. To len ľudia to tak nazývali. Ty máš kamarát Talian, no však... A jedna vec, čo mi vadí, že... Tedy mi to vadilo a už teraz mi chýba,
no, povedz.
Že vždy ťa prirovnali ako Talian, že ty si ako Talian.
A že si taký typický Talian?
Áno. Že keď bol človek troška spomalený, alebo bol, neviem, či to
alebo
môžem
si urobil
povedať,
niečo nebyl, možno.
Áno, že ty si ako Talian. Hej? Aha. Že si robil nejaká lúposť, nejakú chybu, alebo áno. Čo. Alebo nepokopil si niečo, mm-hmm. Nerozumel si niečo na prvýkrát, tak ty povedal, vidíš, ty si taká mladá, že toto nevieš.
A chápem, že ty si jak, hej, u nás sa hovorí...
Ty si ako Talian.
U nás sa hovorí, že si jak Maďar.
Áno.
Neviem prečo,
a vidíš,
no?
A v Ružomberku povedali, ty si ako Talian.
Ako Talian, tak vidíš to, to je zaujímavé.
A tu, Bratislava, ako Maďar.
Ty si ako Maďar, hej.
Tak ale vlajky že... máme rovnaké, vidíš, zelenú, bielu, červenú.
Áno,
možno
inak,
máme niečo spolu.
Niečo
vidíš
to?
Áno. A furt mi tam, že ty si ako Talian, lebo som niečo nepochopil. Aha, však, takže... Ale ja som Talian. Takže mám právo nepochopiť.
Áno, áno.
A tu, preto mi to nikto nehovorí. Ale nehovorí mi, že ty si ako Maďar. To
už
ako,
že, áno, to
už ma berú ako Taliana. No dobre,
no, dobré, už tak machnú rukou. Mal si aj nejaké také, že vyslovene, že sa ti niekto vyhražal? Alebo takéto veci, že ťa šikanoval niekto za to, že si bol teda z inej národnosti? Spomínaš na niečo také? Víš, lebo tak si akože predstav, že pozerajú to ľudia, ktorí možno sú z inej krajiny.
Áno, jasné, ten závist, možno, že máš niečo viac, ako majú iných, ale nič iné nemám, ako čo by si mohol dovoliť každý, lebo jednoducho stačí ísť do roboty, stačí stávať ráno do práce a ísť makať a aj ty môžeš mať to, čo mám ja. A takže myslím si, že nie, žiadne také. Možno pri futbale, áno. Že troška rasizmus tam bol.
Áno.
Áno, lebo volali mi tam Italiano La Bomba vo futbale. Áno,
jasné,
Mafián Bomba, to bolo spojené s tým.
Ježiš, aha,
a niektorí, áno, niektorí, čo, áno, niektorí zákazníci aj to mi povedali, že keď som ich vyhodil, lebo stalo sa aj to v Ružomberku, že niekedy som vyhodil ľudí, lebo už mali príliš veľa vypité, a čo doniesť, ja to nemám rád. Keď už máš vypíta, tak chod domov, láni si, vyspí sa, lebo aj zajtra je deň. Aspoň nebude škody pod kanálo, lebo po kanálo, nie pod kanálo, ale po kanálo. A hambiť sa za to, chod domov a niektorí nechceli odísť, tak som ich vyhodil. A tu je mafia, tu je Talian, tu je mafia. Je jasné, dobre, okej. Ale keď som hrával futbal, áno, ja som mal silnú strelu. Tak to bolo to, že aby som pomalšie strieľal.
Pomalšie strieľal?
Áno, to sa nedá.
To
keď
sa
strieľam,
nedá.
Strieľam. Chcem dať gól, tam na gól. Tak Italiano La Bomba tedy ma volali. Ale nie, neboli takí. Akože musím vždy povedať, že aj v Ružomberku ma prijali v dobrom. Aj v Bratislave 99% ma prijali v dobrom. Niekedy možno tí zavidia viac niektorí Taliani než
ano?
Slováci. No, lebo sa možno bojia konkurencii.
Uh-huh.
A čo som nikdy neprežil tú konkurenciu, lebo aj my, Taliani, v zahraničí, mali by sme si pomáhať medzi sebou.
A je
odporovať.
To tak? Je to tak?
Možno na 99% je to tak.
Uh-huh.
Nemôžeš vykázať z každému.
To je
logické,
štatistické.
Áno. Tak, ale s tým zároveň si nemusíš nič robiť. Lebo však sme ľudia, každý to má inak, vidí inak. Aj sú ľudia, napríklad ja počas pandémii, čo som ja začal dávať vonka tie recepty a všetko, variť, ukázať ľuďom, ako robíme pizzu, ako robíme tiramisu a tak ďalej. Ako doma Andrea varí a niektorí sa zavreli, že ja nebudem nikomu nič ukázať.
Uh-huh.
No áno, ale prečo? Však žijeme.
To si stieľať.
Samozrejme.
To, čo
s ľuďmi
robí radosť.
Byť blízko a tak ďalej. A to robím dones. A to len nám priniesie. Dobre. Tak ako previdien, aj dnes, po tých rokov, treba stále ráno stávať, tešiť sa do práce, makať a to je jediné, čo ti priniesie ovoce. To je jedno, čo robíš. To je jedno, čo robíš. Ako keby bol prvý deň, tešiť sa z toho hlavné a nerobiť to, lebo musíš. Unik nič nemusí. Lebo keď robíš niečo, lebo musíš, tak to není to, čo ti robí radosť. Tak radšej zmen, možno povolanie. A najdi si to, čo ti robí radosť. Lebo tedy budeš stáť ráno s potešením, že aha, idem do práce.
To je krásne. Inak je začiatok roka.
Áno.
My v podstate máme celý rok pred sebou nejaké predsavzatia. Ty si nejaké predsavzatia dával na tento rok?
Ja osobne vždy sa snažím minimálne udržať to, čo bol minulý rok. To znamená byť aspoň ani nehovorím, že taký úspešný ako minulý rok, lebo ten úspech u mňa je to, že vy sa u mňa, u nás cítite dobre. A vy ste spokojní. A urobiť pre mňa radosť druhým je to najväčší úspech. Uh-huh. To znamená minimálne udržať spokojných ľudí okolo seba, uh-huh. zároveň posúvať sa ďalej. Nehovorím, že musia prísť nové prevádzky a tak ďalej. Nie. Ale posúvať sa ďalej možno aj mimo Slovenska, aby o Slovensku viac rozprávali v Európe a na svete, o tom, že aj na Slovensku sa dá dobre podnikať, o tom, že aj na Slovensku sa dá dobre jesť, dobre podmienky sú a aj toto je úspech.
Mm-hmm. Sú podľa teba nejaké zlé predsavzatia, že si môžu ľudia teraz, že si dali predsavzatia, to by si neodporúčal, že to si si možno už skúsil a si povedal, že toto mi nefungovalo, alebo sú zlé predsavzatia? Existujú podľa teba?
Určite áno, lebo keď si povieme, že od 1. januára napríklad začínam športovať, už je to neskoro.
Mm-hmm.
Lebo už včera si mohol začať. A to len, že si povieš, že od budúceho roka, mm-hmm. to len výhovorka, že si to posúvaš ďalej. To ty nebude vydržať dlho možno. A to všetky tie veci, ktoré si povieme, že chcem prestať jesť,
fajčiť,
piť, začať športovať, alebo
začnem áno, piť žinčicu od budúceho roka.
Lebo ty len to oddeluješ a podľa mňa to môžeš začať dneska.
Mm-hmm. Toto posúvanie alebo toto dávanie si deadlineov alebo štartovacích nejakých
dní. To je také, že len si posúvam.
Posúvaš. Mm-hmm. No. Ty si teraz spomenul, už načrtol si to, ja sa k tomu vrátim, že treba sa tešiť do práce a na mm-hmm. každý deň. Ty si vedel vždy, čo chceš robiť, alebo si zmenil robotu? Lebo povedal si, že zmente robotu, ak nie ste mm-hmm. šťastný. Ty si to niekedy aj menil, alebo vždy si išiel touto trajektóriou?
Áno, je pravda, že ako dieťa si nepamätám, že či som mal vôbec nejakú robotu, že toto ja budem, keď budem veľký. Vieš, veľakrát deti si povie, chcem byť hasič, chcem byť smetiar, chcem byť policajt a tak ďalej.
Áno.
Malo kedy človek si povie ako dieťa, že chcem byť pizzer, chcem byť kuchár, malo kedy.
Áno.
A je pravda, že ani ja som nemal niečo cielené, ale videl som, že napríklad ako dieťa mal som vysoké nároky pri autách napríklad.
Mm-hmm.
Lebo miloval som luxusné športové auta.
Mm.
Akože športové nemusia byť len luxusné. Aj Fiat 500 môže byť športové auto.
Ale ty chceš luxusné.
Tak videl som nejakú konkrétnu značku a som si povedal, že to raz chcem mať. Ale samozrejme, že za to musíš robiť.
Mm-hmm.
Dneska to auto mám. Lebo som si za to tvrdo makal, ale zároveň si niekedy poviem, že zastavím sa, poviem si, že fú, ja mám to, čo som si vyzníval. A to nie je samozrejmosť, logické. Samozrejme, nie je to samozrejmosť. Lebo ty môžeš aj makať, koľko chceš. V živote kúsok šťastie, lebo šťastie tiež nie je samozrejmosť. Ak nič nerobíš, tak ak nepodáš lotériu, lotériu nevyráš.
100% že nie. Mm-hmm.
Tak pamätám si ale v Lago di Garda, keď som tam robil, môj brat starší, Alessio 7 rokov odo mňa starší, bol už tam niekde inde on bol a pýtal som sa, lebo môj zamestnávateľ vtedy sa ma pýtal v roku 2002 to bolo, že Andrea, ak chceš viac zarobiť, tak ponúkujem ti prácu za pizzera.
On za teba prišiel takto?
Ten nezamestnávateľ.
Lebo,
áno, lebo chcel som viac ja zarábať. Jednoducho.
Mm-hmm.
Mal som 22 rokov, hej, ale chcel som už viac, lebo vedel som, že na to mám. Nebal som sa prácu, nebal som sa robiť 15-16 hodiny denne a jednoducho som chcel viac. A on mi hovorí, že môžeš robiť pizzera a zarobíš viac. Mm-hmm. Volám brata, staršieho brata, však ako ja, malého, malé dieťa a kvázi 22-ročný zavolám brata, že Alessio, no, pán Filippo mi ponúkol toto, že pizzera. A Alessio mi hovorí, že fú, čo si blázon. Pizzer vie, kedy začína a nevie, kedy končí.
Mm-hmm.
Lebo je... U nás pizzer končí aj o jednej v Taliansku.
O jednej v noci?
V noci, hej, lebo pizzerie sú dlho otvorené.
Uh-huh.
A pravdu mal.
Ale zase vy veľa spíte cez deň, halo, vy máte siestu, nie?
Ja vám sa ti tak... len zdá, sa ti len zdá.
Všetko zavreté. Po obede všetko zavreté.
Pizzer nespí, lebo po obede si robí cesto.
On si robí to cesto, aha.
Aby si večer jedol. Uh-huh. Druhý deň jedol, hej.
Chápam.
Pripravil tovar, nakrájal pizza pec, čistenie, drevo a tak ďalej.
Mm-hmm.
Veľa vecí okolo to. No, brat mi hovoril, že čo si vlázo, nikdy to nerob a tak ďalej.
Mm-hmm.
Dneska obidva ja, čo robíme? Pizza.
Aj on,
takže
aj on.
Díky, bracho.
Alessio.
Alessio, žikovný si bol.
Takže si ho nepočul. Nepočúval.
Nepočúval som. A on tiež mne nie, lebo ja som ho zameznal potom ako pizzeru mňa.
Takže niekedy je dobre naozaj nepočúvať tie ano, rady a ani svojich najbližších.
To znamená, že nie rada je vždy dobrá rada.
Mm-hmm.
Musíš to vyskúšať na vlastnú kožu.
Mm-hmm.
A potom zistíš, že možno práve to, čo ty neodporúčali a neodporúčili, možno to je to, čo ťa bude živiť a aj baviť. Lebo to, čo ma možno dneska najviac baví, je byť za tým pultom, robiť tie pizze.
Mm-hmm.
A presne, ako si ty na mňa teraz pozerala, s radosťou, že čas obeda.
Ja počúval pizze, jasné.
Že preto vždy som mal otvorenú kuchynu, už v roku 2003 otvorená kuchyna, lebo pre mňa to bola najlepšia spätná väzba vidieť, že zákazník pozera do kuchynu, alebo prvý kus si dá do úst a ja som nedvidel na tie jeho oči. Ak si pamätáš film Ratatouille,
Ježiš,
keď ten kritik dostal tie ratatouille v tie malé prevádzky už a dal si do úst prvý
hold.
Mm-hmm. Spomienky na malé dieťa.
Áno.
A že wow. No a toto je pre mňa najväčšia mm-hmm. radosť.
Mm-hmm.
A najväčšia motivácia stále sa posúvať a ďalej a aj vymýšľať niečo nové,
mm-hmm.
aby som priniesol na ten stôl, na ten tanier, stále tie emócie.
Mm-hmm.
O tomto je život, o tie emócie.
O emóciách. Čo ty a pizza a Havaj?
Žiadna emócia, tam necítim.
Nič?
Nie, nič mi nehovorí. Nič mi nehovorí.
Spýtam sa, zabíja sa za to, že si dáš pizzu Havaj v Taliansku? Bola som raz v Neapole, vraj v pizzerii, ktorá bola vraj prvá na, neviem, či v Taliansku, ano. Alebo čo. A ešte sme tam teraz s mojim kamarátom Talianom a ešte s ďalším kamarátom a ja som vtedy to nejako tak nevnímala úplne, tak tam boli nejaké rôzne pizze, tak som ma pýtala kamarát, že ako si dáš, ja som sa ešte nestihla pozrieť, že ja som pizzu Havaj.
Bola, ale bola tam?
To už normálne neviem, ale on povedal, normálne sa na mňa takto pozrel, prestal dýchať, asi nebola a povedal, že toto ešte raz povie, že dole ťa čaká mafia. Takže nič také, takže či teda naozaj, či je to iba fama, alebo naozaj tá pizza Havaj je váš nepriateľ, váš pizzerský nepriateľ. Že to niekto vôbec vymyslel.
Bohužiaľ je pravda, že v niektorých talianských prevádzkach tá pizza je ponúkaná za normálnu cenu.
Čo mal by byť zadarmo, že?
Nie, lebo niekde som videl aj to, že mi posielali aj nejakých známych, že pizza, capriccio za 10 eur, pizza quattro stagioni 12 eur, pizza Havaj 100 euro. Preto ti hovorím, že v niektorých pizzerii bola ponúkaná za normálnu cenu,
mm-hmm.
ale to bola jednoduchá pizzeria pre turistov. V turistickej zóne, turistickej časti Taliansko, kde bohužiaľ asi tá kultúra pizz veľmi není, ale je tu turista, pýta si to,
kultúra,
je ochotný
peniazy.
Zaplatiť, mm-hmm. máš to.
Mm-hmm.
Osobne mne nevadí tá pizza Havaj, ale keby bola tá pizza Havaj bez ananasu, to je úplne v poriadku.
To by bola, hej, tam.
Šumhova.
Ešte jednu otázku mám.
No.
Kapučino po obede. Zabíja sa za to?
Poviem ti tak, že...
No.
Tak ako v Anglicku sa dá tea time, že po obed je čas čajo a u piatej. Osobne nepovedal by som ti nič, keď si dáš kapučino o švrtej, možno o piatej, lebo my obedujeme o jednej, dajme tomu, večerame o osmej. To znamená, že po obede potrebuješ, ak nie je vonka 40 stupňov, logická, hej, potrebuješ možno si niečo teplé dať. Tak si nedáš polievku, logická, a si dáš to kapučino. Gú koláčiku, možno. Tonto, dobre, nevidím nič, kvázi zle. Ale keby si to dala, lebo niektorých, bohužiaľ, zákazníkov robia to tak, že dajú si kapučino o jednej, nie po jedle, tak je to dosť pravdepodobné, že ten žalúdok nespracuje to dobre.
Kvôli tomu mlieku.
Problém je tam, áno. Lebo ty, keď si dáš kvôli tomu deci a pol mlieku, problém nie je v tom, že si dáš espresso macchiato, kde je tam len pena, tak tam nie je problém. Problém je tam, kde si dáš obed, prejedlo, pizza, alebo cestoviny, alebo nejaký steak, a potom si dáš do toho kapučina. Logické tie naše cesty, trávenie a tak ďalej, sa nejako...
nejaký zvukový efekt.
Áno, a zrazu utiekáš niekam.
Zrazu je zle. No. Takže no. Vo svojej reštike to nerobíš? Neponúkaš? Alebo keď niekto príde, asi to...
My ľudia si to pýtajú.
A ty čo?
No, tam sú vece, aby ste boli pripravení. No, buď máš silný žalúdok, že ti nič nerobí. Hovorím, ja vždy, už som sa naučil, 100 ľudí, 100 chutí.
Tak, treba rešpektovať.
Keď to ponúkáš a chcú to, preto aj neponúkame. Lebo keby sme to ponúkali, to chcú. Možno aj za 100 eur.
Za 100 eur a za facku.
No.
Tiež, facka 100 eur, nech sa páči, ja to berem.
Takže tak, áno, no, kapučino... Po obede my si dáme kávu okolo 4. 5. a okolo 7.
8.
My Taliani, áno. Áno, a okolo 8. si dáme už aperitivo. To znamená,
tak, že... to sa mi páči. Aperitivo, to je...
Miešané, áno. To je to, drinčík. Čo sa nenaučili ešte tu. Aj včera, alebo videl som niekde, že ku obede si dá teplý čaj. No radšej si daj čistú vodu. To je lepšie.
Aperitivo, vraťme sa k tomu aperitivu. Ano, toto by si tu mohol túto kultúru zasadiť, lebo to sa mi veľmi páči. To je v podstate nejaký drink a nejaké malé...
Malé, áno, jednohúbky, čo si dáš také slané, áno, že môžu byť lupienky, arašidy, malé picky, picky som povedal.
Môžeš to povedať, dobre.
Picky som.
Výborne.
Mekče nebol.
Áno, také tie presne bajty, áno, také tie jednohúbky, ak tomu nejaký drinčík. To sa mi u vás veľmi páči, to ste mali a tamto...
Skúšali sme to tu, ale čo? Jednoducho no, urobiť to, no. ale jednoducho s tým, že vychodíte o 6 na večeru, kedy by sa mala mať ten aperitív o 12. chodíte na obed, o 4. 5. kapučino a o 6. večera. No, kedy
my sme proste
chceli...
úplne, že to už asi by ste mali odstavovať.
Nie je to nejako hlavné. A prvo šprice tu si dávajú večer k upiciam, tak no, vy máte. A predtivo večeru, no. Takže.
Dobre, poďme teraz ešte na Slovákov, tak k záveru. Skús nejak nás pochváliť. Za čo by si nás pochválil na Slovákov? Čo si sa tu tak pekne naučil a čo tak pekné si pamätáš? Že toto robíte iba vy.
Toto robíte iba vy. Že jete celý deň skoro. To je super.
My jeme
lebo...
celý deň?
Áno.
A vy čo robíte?
My pijeme celý deň.
Ja, vy pijete.
No, akože tu je to super, lebo z jednej strany, že kuchyňa môže byť otvorená od vidím do nevidím.
A stále málo.
Áno, stále málo. Veľmi dobrá vec, že o 10. už môžeme zatvárať tie prevádzky a ísť spať. Alebo na zabavu, čo v talianskej kuchyni je otvorená možno do polnoci.
Áno.
Proti Taliansko je tu menej zápky možno.
Menej zápky.
Lebo áno, niektorí sa stežujú, že joj, plné mesto, zápky. No choďte do Milána, pozrite zápky, choďte do Ríma.
A ja by som povedala, že menej otlčených aut.
Áno.
V Taliansku tam
každé
idete...
druhé auto je nabúrané.
No, lebo vy si idete vlastne...
S vlastnou cestou, áno. Krížom, krážom.
Každý má svoju cestu.
Museli by v Taliansko, neviem prečo stále do aut montujú smerovky. Na čo?
Nechápem.
Však nepoužívame ich.
Na čo? Jasné.
Ale naučili ste ma napríklad ich používať.
Áno?
Áno, teraz keď sa vrátim ja do Talianska...
No, nemáš za čo.
Ďakujem. Všetci a ešte rešpektovať tie stopky.
No.
Lebo vždy, keď sa vraciam do Talianska, stojím na stopke a na mňa hovorí, že čo tu stojíš? Však je tu stopka. Však chod. Takže, ale rýchlo tam sa zvykám znova, akože no. Čo ešte, no?
Sme veselý národ podľa teba? Alebo sme oproti Talianom možno?
Oproti Talianom nás tie troška kľudnejší, taký menej možno otvorený.
Mm-hmm.
Čo zároveň mne akože sa páči, že odstup. Ja som taký, že rešpektujem a žiadam rešpekt.
Ano.
Ak nedáš rešpekt, nemôžeš žiadať rešpekt. To znamená, ten odstup je v tomto aj tiež dobré,
mm-hmm.
že z jednej strany je to super, z druhej strany prídeš do Talianska do odjaké potraviny, obchod a niet čau. Už je to tam iný vibe, hej, presne. Vždy, keď ja hovorím aj môj zamestnanco, že troška bude, troška viac a to je presne toto. Otvornejší, úzmevom,
priateľské, srdečnejší.
Pozitívna nálada.
Mm-hmm.
My máme, hlavne ten čašník, každý, kto robí v gastre, by mal byť troška aj psychológ. Lebo mm-hmm. ty môžeš prísť do prevádzky, kde, či to ideš na káve alebo na obed, kde možno máš zlý deň.
Mm-hmm.
A to je na nás, aby sme pochopili, pokiaľ vieme sa priblížiť. Ty môžeš chcieť, aby sme ti zlepšili náladu,
mm-hmm.
ale zároveň nemusíš chcieť.
Mm-hmm, áno.
Preto my musíme vidieť a niekedy stačí tak málo, aby sme ti vyčírili úzmev na tvári.
Mm-hmm.
Že ty prídeš aj možno zle nalavie na čokoľvek sa môže stať, ale stačí dve zlovičky a už.
Už je tam. Už. Sorry, so.
Lebo život ide ďalej.
Mm-hmm.
Ja nikdy neriešim to, čo bolo pred 10 minútami. Na čo? Však teraz žijem mm-hmm. a plánujem si možno budúcnosť. Lebo ak nežijem prítomnosť, si neužívam tie prítomné chvíle.
Naplno.
Asi ich nevieš užiť.
Mm-hmm.
Tak sa nevieš z toho ani tešiť. Lebo ty furt riešiš, čo bolo predtým. Dobre, to už nevieme upraviť.
Mm-hmm.
Kús, aby sa to možno neopakovalo, ako sa hovorí na Slovensku, že opakovanie je matka múdrosti.
Talentovaný.
A...
Inak klobúk dole pre tvojou slovenčinou za tie roky, ale akože aj tak slovenčina je jeden z najtežších jazykov. Perfektné. No, Milé takže grácie. Žijeme v prítomnosti.
Žijeme v prítomnosti a áno, jasné. Plánovať môžeš. Ja som taký škorpión, ktorý rád plánuje. Lebo chce mať všetko. A možno aj tam je... Viem, že si mi chcela dať takú otázku za chvíľu. Tajný kľúč tvojho úspechu. No presne je toto.
To si ako vedel, že ste to zem spýtať?
Počkaj, normálne už si videla. Ži prítomnosť, ale plánuj si budúcnosť. Lebo bez toho nevieš byť pripravený na niečo, čo by ťa mohlo prekvapiť. Hej?
Mm-hmm.
V dobrom samozrejme. Tak jednoducho ten deň si musíš nejako naplánovať, aby si stihol najviac. Lebo vždy ľudia hovorí, ojoj, nič nestíham.
Hej, nemám čas.
No problém nie je to, že nič nestíhaš. Problém je v tom systéme, že si to nevieš naplánovať. A je to tak veľa ľudí, bohužiaľ.
Mm-hmm.
A deň má 24 hodiny pre teba tak ako pre mňa. Ale jednoducho ráno staniem, viem, že idem piec chleba, piec focháču, viem, že prídem za tebou na podcast, super, s úsmevom, viem, že idem naspäť do práce a všetko je tip-top.
Aj si to píšeš, alebo to máš v hlave?
Začal som si to napísať, lebo už začalo to byť veľa. Mala pohodia. Nemám agendu stále, že nepíšem si to do kníh, ale jednoducho do mobilu. Ale super. Super, a keď niekedy vidím, že prázdny deň, vtedy...
No?
Vtedy ten deň aj tak prázdny není, lebo pochodím hore-dole do roboty, ale možno si to užívam ešte viac, lebo vtedy si môžem so zákazníkmi možno viac rozprávať, alebo s ľuďmi, hoci kde.
Tak uvoľnenie sa.
Uvoľnenie, aj keď idem niekde a ľudia možno ma zastavia, tak debatujem, pokecam a to je super, hej. Takže to vždy si nájsť čas pre seba, aj keď čas nemáš.
To je super. Toto je, že perfektná bodka dnešného podcastu. Bavili sme sa s tebou teda o tom úspechu, ale keďže celý rok je pred nami, tak mi sa páčila myšlienka, že každý má tých 24 hodín, každý má ten rok rovnako dlhý a je to na vás, aby ste si to zmanéžovali, ale hlavne žiť v prítomnosti a nezabúdať na to plánovanie. To som si zobrala z tohto podcastu. Ano. Dobre som to pochopila?
Presne.
A kapučino môžem, ale...
Môžeš, daj si.
Ale potom vecko, ano. Aby bolo blízko.
Keď daj si to neskôr. Najskôr trávi to jedlo, ano. A potom si daj kapučino.
Hej.
A ešte jedna vec, dobre možno na ten nový rok, aby sme si každý možno viac vážili samozrejme sami seba ako prvý, lebo ak si nevážime sami seba, nemôžeme si vážiť ani druhý. Nemôžeme si vážiť ľudí, ktorí robia pre nás. Ľudí, ktorí možno každý, kto tu robí, kto nachystá štúdio, kto tu upratuje štúdio, príklad.
Tu položil tieto...
Úplne, ale to sú banálne veci, áno. Ale často my zabudáme na tie banálne veci. Bo bez toho, aby nenakystali, neumývali, nezariadili, čokoľvek, ale cesty, keby nezametali smety, ale keby nezbierali smety, ako by to tu vyzeralo? Preto by sme si mali vážiť každý človek, ktorý stretneme na ulici. Na záver, lebo možno za chvíľu končíme.
Raz, to si ako vedel.
Raz, keď som mal 5-6 rokov, na ulici sme chodívali s otcom. To bolo 4 hodiny po obede, aj prázdne ulici, lebo my sme boli povinní, museli sme povinní ísť spať kvôli vysokým teplotom. Mm-hmm. Ale nič, išli sme na ulici s otcom a išla oproti nám stará babička. Bola mať 80 rokov. Otec sa pozdravil tie páni, tie babičky, že dobrý deň. My sme išli ďalej, samozrejme. A otec mi hovorí, 40 rokov dozadu to bolo, hej. Prečo si sa nezdravil? A vravím, nepoznal som ju, tú babičku. A on mi hovorí, to nejde o tom, či poznáš. To je slušnosť ju pozdraviť.
Mm-hmm.
Preto to jedno, koho stretneme na ulici. Úsmev, nám nič nestojí. A často ja chodím niekde vonka na uliciach, v obchodoch, v potravinách. A naozaj ten úsmev, to je najkrajší dar, čo môžeme ľuďom dať. Aj pozdrav, skúste to.
Ale nie teraz každému na ulici, mám sa teraz každému? Či? Ja to skúsim, ja to vážne spravím kvôli tebe.
Samozrejme,
ma zavrú.
Na teba možno,
samozrejme,
na teba môžu niektorých pozrieť, že či tie jej ešte možno v pyžame pôjdeš, či tie jej troška bobne, ale problém nie si ty. Problém to je to, ako sú oni nastavení. Lebo opakujem, pozdrav nám nič nestojí. To je len slušnosť. A keby sme sa všetci snažili byť možno viac slušní a viac otvorení, však dobrý deň, ty nemusíš čau, alebo čo, zdravím vás. Nič viac. Skúste to od zajtra a usmievať sa viac. A bude krásny 2025.
Andrea.
Si.
Ďakujeme krásne.
Ja ďakujem.
Ideme ho byť lepší host na začiatok tohto nového roka 2025. Ja ti prajem, aby si bol stále taký taliansky, v tom najlepšom slova zmysle. Aby sa ti darilo vo všetkých sférach tvojho života a aby si stále bol taký veselý a príjemný človek, aký si. Ďakujeme, že si priniesol taliansku kultúru aj túto trošku do sociek a ja verím, že ste si zobrali v dnešných sockách z Leo práve od Andreu takéto dobré, čo do toho nového roka by ste mali zapracovať, aby ste mali krajší život. A verím, že aj vďaka tomuto podcastu ho máte. Ak sa vám socky z Leo páčia, nech sa páči, hitnite like, follow, komentujte, zdieľajte s priateľmi a vidíme sa na budúce s ďalším hosťom. Dnešným hosťom bol taliansky šéf-kuchár Andrea Ena.
Ďakujem krásne za pozvanie a buďme všetci ku seba milší a lepší.
Čaute.
Socky z Leo Daniš na Európe 2.
Cudzinec či cudzinka v novej krajine môžu prežívať široké spektrum emócií a myšlienok. Niektoré môžu byť pozitívne a niektoré negatívne. Duševné zdravie cudzinca či cudzinky v novej krajine je často vystavené veľkým výzvam. Môže ísť napríklad o kultúrny šok. Môže ísť o jazykovú bariéru, sociálnu izoláciu či adaptáciu na nové prostredie, čo môže veľmi výrazne ovplyvniť psychické prežívanie a pohodu. Mnohí cudzinci a cudzinky zažívajú aj pocity takého vzrušenia z objavovania novej kultúry, krajiny, tradícií, jedla a spoznávania nových ľudí. Príchod do novej krajiny môže byť pre nich aj spojený s pocitom slobody, nových možností a osobného rozvoja. Asi to najčastejšie, s čím sa cudzinci a cudzinky stretávajú, je kultúrny šok. Môžu pociťovať úplne prirodzene zmetok a frustráciu z neznámych spoločenských pravidiel a zvykov či hodnôt, ktoré my, ľudia, ktorí v danej krajine žijeme, považujeme za úplne prirodzené, tak pre týchto ľudí môžu naozaj vyvolávať pocity bezmocnosti až zmetku, ktoré pramenia z toho nepochopenia tých zvyklostí a posilňujú v nich taký pocit toho, že tam nepatria. Taktiež je to aj izolácia, osamelosť, ktorá je spojená jednak s tým, že vám chýba vaša rodina, priatelia, to, čo ste poznali, aj vaša nejaká sieť podpory. A takisto to môže byť spojené aj s tým, že naozaj máme tú prítomnú jazykovú bariéru, ktorá sťažuje budovanie nových vzťahov. Neschopnosť efektívne komunikovať môže vyvolať pocity frustrácie, pocity menejcennosti a často aj izolácie. Ďalším takým faktorom, s ktorým sa ľudia, cudzinci a cudzinky stretávajú a zažívajú ho v tých nových krajinách, je diskriminácia alebo predsudky. Zažiť odmietanie, predsudky, stereotypy môže opäť vplývať na naše sebavedomie, môže spôsobovať pocity menejcennosti a úzkosti. Miestni obyvatelia nemusia byť vždy otvorení a ochotní nadväzovať hlbšie vzťahy s cudzincami a cudzinkami, čo môže naozaj posilniť ten pocit izolácie. Byť cudzí, tak sa môže cítiť naozaj ten cudzinec v novej krajine, pretože sa cíti vyčlenený, nechcený, odmietaný, že tam nepatrí. A ak zažijete predsudky alebo diskrimináciu alebo nedostatok porozumenia, naozaj sa vás to môže dotknúť a výrazne ovplyvniť aj vaše prežívanie a vašu duševnú pohodu. Veľkou výzvou sú aj finančné a pracovné také tie tlaky. Či získate pracovnú pozíciu, či môžete, možno budete mať takú pracovnú pozíciu, ako ste mali v tej svojej pôvodnej domácej krajine. Je tam prítomný pocit ekonomickej neistoty. A to všetko vplýva na to, ako sa máme, čiže spôsobuje to aj nejaký stres. Takisto cudzinci a cudzinky môžu cítiť, že ich kultúrne hodnoty a zvyky nie sú prijaté. Cudzinec môže naozaj mať často pocit, že stráca svoju vlastnú kultúrnu identitu, pretože sa snaží a túži zapadnúť do toho nového prostredia. Postupom času sa môžu u nich aj vyvinúť taký ten pocit, že vlastne patria dvom svetom a tomu pôvodnému, domácemu a tomu novému, čo opäť môže byť veľmi obohacujúce, ale v niektorých životných situáciách aj zároveň veľmi metúce. Kto som? Kam patrím? To sú otázky, ktorými sa môžu sami zaoberať. No a nesmieme opomenúť určite ani to, že mnohí cudzinci, najmä migranti, utečenci, odídenci, môžu mať za sebou naozaj veľmi ťažké životné situácie. Mohli zažiť vojnu, prenasledovanie alebo nútené vysťahovanie. No a je úplne prirodzené, že príde aj taká tá nostalgia, túžba po domove, že vám chýba to známe prostredie, jedlo, jazyk, tradície, blízki ľudia. A možno práve v takomto špecifickom období nejakých sviatkov, sviatočného obdobia, to môže byť obzvlášť náročné, keďže sa práve v tom období možno oveľa viacej zvýrazňujú aj tie rozdiely medzi tou domovskou krajinou a tým novým prostredím. Postupne, ako si cudzinec a cudzinka zvyká na nové prostredie, osvojuje si jazyk, spoznáva nové zvyky a buduje si sociálnu sieť, tak naozaj sa aj ten pocit tej izolácie alebo možno ten pocit toho, že niekam nepatríte, môže zmenšovať alebo aj úplne stratiť. Život v novej krajine často vedie naozaj k rozvoju takej odolnosti, flexibility a schopnosti riešiť problémy a tie výzvy, ktorým sú vystavení. Učenie sa o nových kultúrach môže na jednej strane obohatiť samotných cudzincov a cudzinky a na druhej strane obohatiť aj nás, ktorí žijeme v tej pre nich novej krajine. Čo určite pomáha a v tom celom adaptačnom prostredí, procese a čo pomáha v tom aj možno aj zmierňovaní týchto všetkých náročných víziev je získať aj jazykové vzdelávanie, získať základy toho miestneho jazyka, čo výrazne zlepšuje komunikáciu, aj takúto integráciu, zapadnutie do nejakej skupiny. Takisto aj dôležitú úlohu zohráva budovanie sociálnych kontaktov, čiže návšteva rôznych komunitných podujatí, zapojenie sa do nejakých skupín môže výrazne zmierniť ako keby ten pocit tej samoty a izolácie. Veľmi tom pomáha samozrejme kontakt s miestnymi obyvateľmi a obyvateľkami, ktorí sú nápomocní a otvorení a ochotní v tomto procese adaptácie pomáhať. Otvorenosť a záujem pre tú novú kultúru môže určite uľahčiť adaptáciu a budovanie vzťahov a oboznamovanie sa s tými kultúrnymi zvyklosťami našimi aj teda vďaka tým miestnym obyvateľom a obyvateľkám im môže viac a rýchlejšie vytvoriť pocit, že sú tu doma. Veľmi dôležité je samozrejme, aby mali prístup aj k odbornej pomoci. Naozaj nevieme, s akými životnými príbehmi a situáciami na to Slovensko prichádzajú a v tom najideálnejšom stave je, aby mali tú psychologickú pomoc dostupnú vo svojom rodnom jazyku. Veľmi dôležité a kľúčové je samozrejme pre tých cudzincov a cudzinky aj to, aby si zachovávali tú vlastnú identitu, aby udržiavali ten kontakt s tou svojou vlastnou kultúrou. Či už je to prostredníctvom jedál, hudby, zvykov, oslavovania sviatkov. Toto všetko veľmi pomáha k tomu, aby si udržali emocionálnu rovnováhu. Takže určite je dôležitá aj starostlivosť o seba, to, že si zaradia do toho svojho dňa a priestor, kedy sa venujú sami sebe, kedy majú čas na svoje nejaké záľuby a činnosti, ktoré ich spájajú možno s tým domovom alebo aj naopak s tou novou krajinou. Život v novej krajine je pre mnohých cudzincov a cudzinky náročný, ale zároveň im ponúka obrovský potenciál pre ich osobný rozvoj a kultúrne obohatenie. Podpora zo strany miestnych obyvateľov, komunity, krajiny, štátu je pre ich integráciu určite kľúčová. Duševné zdravie v novej krajine je teda veľmi úzko spojené s tým, ako kvalitnú integráciu a podporu tu od nás dostávajú. Kľúčové sú sociálne väzby, porozumenie, prístup k psychologickej pomoci a rešpektovanie identity. Hoci môže byť život v novej krajine náročný, správna podpora a prístup môžu výrazne prispieť k jeho pohode a spokojnosti. Dnes sa vám prihovárala Zuzana Juráneková, odborná poradkyňa z IPčka.
Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipečko.sk.
Socky, socky. Každý útorok o 22:00 na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.